Labdien, cienītie domātāji par domāšanu, mani cienītie studenti, klausītāji, brīvklausītāji. Šodien tāda īpaša mūsu tikšanās reize, jo rīt, 18. novembrī, ir Latvijas valsts dzimšanas diena. Protams, dzimšanas diena tātad rīt varam svinēt. Diemžēl tas vīrus mums traucē, taču ir arī citas iespējas, jo valsts dzimšanas diena tomēr ir ļoti, ļoti svarīga diena un to der svinēt. Lūk, šeit jūs varat mierīgi palasīt vēl, kas šeit ir sarakstīts. Tātad 18. novembris un galvenais, ko es gribētu šeit arī vēl akcentēt, tas ir Jāņa Raiņa, manuprāt, visfilozofiskākā dzeidara, dzeinieka vārsmas, pastāvies, kas pārvērtīsies, tas ir ļoti aktuāls mūsu studiju kursam. Tas jaunais laiks, tas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs. Ik vienam ir rokas jāpieliek. Nu, lūk, tā arī Latvijas valstī 102. dzimšanas diena. Un, lai nu mums visiem labi sokas, arī turpmāk. Dodamies tālāk un skatām savu veikumu, daram savu ikdienas darbu. Un varam teikt tā, nu, veltiesim to mūsu valsts dzimšanas dienai. Parastā titula lapa, tātad, bet šodien ir pirmo reizi parādās uzraksts otrā daļa. Mēs esam studiju kursa otrajā daļā, tā būs tikai viena nedēļa. Es jums savā laikā teicu, ka tāda teorija, tāda īsta tīra teorija būs tikai viena koncentrēta nedēļa, viena koncentrēta tikšanās, nu tā ir šodien pienākusi. Otrā daļa – sistēmu teorija. Sistēma teorijas vispārīgs pārskats. Nu, tiešsaiste 17. novembrī. Pašlaik ieejam tātad ar plānotā studiju procesa 11. nedēļā. 10 nedēļas mums ir aizvadītas. Viņa draugi, mēs arī varam faktiski svinēt 10 nedēļu tādu īpašu laika posmu. Ne 102 gadi, kā būtu dzimšanas dienu valstī, bet mūsu studiju kurs, protams, ir dzimis 2002. Gadā, neskatīsim tos gadus, bet šajā studiju gadā gan mums ir 10 nedēļas aizvadītas. Nu tad nosvinam šīs 10 nedēļas un pārunājam, veiksim lielo atskatu līdz šim paveiktajā. Lava ar Vāverīti, atceraties mūsu pirmo tikšanās reizi, Lava un ar Vāverīti ar interesi gaida pētījuma gaitā gūtās jaunās atziņas. Šodien es dalīšos ar jums savās atziņās, jo es arī strādāju, mēs kopā veicam šo pētījumu. Jūs teiciet, es jau esmu sen tur, jau to visu pētījis. Nē, tā nav. Man arī joprojām vēl rodas jaunas atziņas. Mainās ārējā vide, apstākļi, situācijas, arī jūs esat citi studenti, kas bija iepriekšējos gados. Tātad arī es veicu atkal pētījumu un arī es iegūstu jaunas atziņas. Un mēs to daram kopā. Jūs arī gūstat sev savas atziņas. Nu, Vāverīts tie vēl atgādina, ka mums ir uzdevumi iegūt jaunas zināšanas, izveidot jaunas attieksmes, tātad pamanīt kādas jaunas vērtības, pievienot šīs vērtības savām vērtībām, šīs vērtības šis kurs piedāvā. Nu, un pēc tam arī, protams, pa ceļam apgūt prasmes, kā tās zināšanas, atziņas, kuras esat guvuši līdz šim jau un iegūsiet vēl turpmāk, nu, kā to visu likt lietā, un arī tās attieksmes, kuras jums veidojas šajā te studiju procesā, nu, tās arī vajag tālāk attīstīt, joprojām tālāk nostiprināt, nu, un tā dzīve rit uz priekšu. Latvijas universitātes izvēles autorkurs, jā, tas ir autorkurs ar manu atbildību par saturu, par metodiku, tas ir autorkurs, un šeit ir tā īpatnība. Es esmu studējis ilgus gadus šo tēmu, sistēmu teoriju, sistēmiskā domāšana, bet es esmu apkopojis savā pieredzē to, ko es esmu salasījies no dažādiem avotiem, ticies ar ļoti interesantiem cilvēkiem. Un es šeit jums nestāstu par to, ko es esmu tanī grāmatā izlasījis, kādas man idejas patīk no šī autora. Es to esmu visu sintezējis, sakopojis, protams, tādā skatījumā, kāds ir manā dzīvē veidojies. Jūs ziniet, es esmu fizmats, tātad zinātniskā tipa domātājs, konkrēti, lūk, tieši fizikas, matemātikas, dabas zinātņu profilā. Nu tad uz tā pamata veidojās autorkurs. Un tāpēc es arī daudzreiz uzsveru, mīļie draugi, iemetiet aci arī citu autoru grāmatās, avotos, taču esiet uzmanīgi, jo es jums piedāvāju kopsavilkumu, un daudzos gadījumos es daudz ko šeit jums varu piedāvāt labākā noformējumā jau, labākajā izteiksmes formā. Nekā varbūt ir autori to savā laikā izdarījuši, jo šie autori ir savus darbus veikuši jau laba laika atpakaļ. Es jums dodu svaigāko, ko es jums šodien varu iedot. Un tā ir pieredze pamatot uz manu dzīves gājumu, pavadot savu laiku profesionālajā darbā, zinātniskajā darbā, pedagoģiskajā darbā un tā tālāk un tā joprojām. Pamaniet, autorkurs domāšanas sistemoloģija, kā vispār izglītojošs zinātniskais pētījums sistēmiskā domāšana. Trīs vārdi. Domāšana atkārtojas, tad domāšanas sistemoloģija, un ir sistēmiskā domāšana, vārds domāšana atkārtojas, bet ir sistēmiskā domāšana un sistemoloģija. Kas ir sistēmisms? Kas ir sistemoloģija? Šie ir divi dažādi vārdi. Sistēma teorija ir vispārīgās atziņas, un sistemoloģija jau ir konkretizēts kaut kas. Tās ir vispārīgās atziņas kaut kur liktas lietā. Un studiju kursā es taču lieku vispārīgās sistēma teorijas atziņas lietā šo studiju kursu īstenojot. No prakses mēs ceļamies un praksē mēs atgriežamies. Tāpēc šeit nav tikai tīrā sistēma teorija. Par to mēs runāsim tūlīt. Tā ir kursa pirmā daļa, veltīta tieši sistēmu teorijai. Bet viss kopā. Tā ir sistemoloģija, domāšanas sistemoloģija, sistēma teorija par cilvēka domāšanu. Un tur atslēgas vārds ir, redziet, pasaules doma, pasaules sakārtotība, jeb sistēmisms. Es lietoju jau tagad vairākus gadus, kad daudz labāk ir lietojuši vārdu sistēma, sistēmisms vietā. Tad, kad mēs stāstām par sistēmismu, par sistēmām, vārdu sakārtotība. Vārdu, kas ir mūsu dzimtajā valodā, no bērna kājas jau lietots, nu sakārtotība ne, bet kārtība, kārtot kaut ko. Un domāšana jau nav nekas cits, kā domu kārtošana. Un pēc tam var lietot gudrus svešvārdus, runāt par sistēmām, sistēmismu, sistemoloģiju. Un bērndārzā tātad tos vārds nelietosim, bērndārzā runāsim par kārtību, par nekārtību, bet tas viss ir mums aiz muguras. Jūs jau pārlūkojāt, kas šeit ir šo te domu karti, jūs esat arī redzējuši. Lūk, šeit ir heksagons, sešstūris. Pašā lejā, apakšā kreisajā pusē vajadzības, viens stūris. No vajadzības tātad ievads. Ievadā mēs fiksējam tās vajadzības, uzstādām mērķu uzdevumus, vajadzības apmierināšanai tālāk. Veicam pēc tam izziņu, zaļā pacelšanās tālāk seko, pēc tam izzināto mēs apdomājam un pēc tam rīkojamies. Un tad ir nobeigums, nu nobeigumā ir būs tas apmierinājums, tad būs rezultāti un secinājumi. Un mēs atgriežamies no pirmā stūra. Uz otro, trešo, ceturto, piekto, pie sestā stūra, nu, kur vajadzētu būt šim vajadzības apmierinājumam. Lūk, es atkal tā paskaidroju, ko nozīmē, kādu stāstu var piekārtot šai te domu kartei, šim heksagonam. Un pašā heksagonā ir pats mūsu kursam viss specifiskākais, tā ir pacelšanās no prakses teorijā un nolaišanās no teorijas atpakaļ praksē. Suļojam atkal tālāk solīti. Nu, tātad studiju kursu domāšanas sistemoloģija un atbilstošā pētījuma. Es atkal uzsveru, kas ir Brālis un māsa, tā tēlēni izsakoties, kopsaistībā dzīvo. Studiju kurs īstenojas un īstenojas pētījums. Studiju kurs saucas domāšanas sistemoloģija un pētījums ir sistēmiskā domāšana. Un lūdzu, nelietojiet nepareizus vārdus, sistemātiskā domāšana, sistemoloģiskā domāšana. Nu, esiet uzmanīgi, jums arī nepatiktu, teiksim, ja jūsu vārdus, ko jums teica mamma ir atraduši un skaisti vārdi jums tiek doti, nu, kad dos kaut kas pārtaisīt un uzrunāt jūs pavisam ne tādā vārdā, kādā vajadzētu runāt. Protams, saziņā no tā, ka lieto vārdus, kura nozīme ir pašam nezināma un nav saskaņot ar citu cilvēku izpratnēm par šo vārdu nozīmi. Nu, tas ved pie hausa, tā ir nesakārtotība, nu, ar visam no tā izajošām sakām. Nu, lūk, tas vēl par šiem te vārdiem, bet pievēršam uzmanību. Viss turpmākais ir veltīts mūsu studiju kursa pirmās daļas pārskatam, un pirmā daļa ir zilā daļa, pacelšanās daļa, saucās domu domāšanas sakārtotība, jeb sistēmisms. Domas domāšana, sakārtotība, nu, un jeb, nu, sinonīms svešvārds, sakārtotība, jeb sistēmisms. Un kas tad pirmajā daļā ir? Lūk, mēs sistēmiski strādājam. Pirmā daļa ir veselais, veselums. Veselums mums sastāv no trim daļām, trim nodaļām. Pirmā nodaļa – domas domāšana, kreisajā pusītē. Pa vidu 1.2 ir otrā nodaļa – sistēma teorijas ābece, un pēc tam ir trešā nodaļa – lielo domu sistemoloģija. Lūk, tāda ir šīta mūsu kursa pirmā daļa. Lūdzu pamanat. Lauvas trapece. Pacelšanās, pirmā nodaļa. Otrā nodaļa, apdoma. Trešā nodaļa, nolaišanās atkal pie prakses. Man jautā kādreiz, dodiet paraugu, kā veidot šo pētījumu, kā rakstīt pārskatu. Paldies Jānim. Jānis man ļoti trāpīgi savā laikā pajautāja. Nu, kā tu tur būtu tādiem paraugiem? Es teicu, nu, Jāni, es jums tādu mehānisku paraugu nedošu, kur var tā braukt ar pirkstu līdz. Bet es jums demonstrēju pats ar savu studiju kursu, ar studiju kursa sakārtojumu. Tas ir paraugs, kā sistēma teorija tiek īstenota praksē. Mūsu gadījumā kā mēs īstenojam studiju kursu, mēs to darām sakārtoti sistēmiski, un arī pētījumu mēs veicam sakārtoti sistēmiski. Nu, mīļie draugi, es jums rādu paraugu. Bet, redziet, paraugu, tā kā es jums rādu, to ir grūti tā nokopēt. Tas ir gandrīz neiespējami, un tā tas arī nav domāts. Es jums dodu pamat atziņas. Es jūs vadu, bet es neizpildu jūsu vietā to darba, kā sākumā to vēlreiz un vēlreiz gribējās pateikt, jo šajā nedēļā jūs gatavojat savus pārskatus, jūs iesniegsiet līdz 22. novembrim savus pētījuma pārskata lielo pusi, tātad tas viss šodien der atkārtot. Tā, nu lūk, nu tad dodamies pirmajā nodaļā. Sistēma teorijas filozofiskie un psiholoģiskie pamati. Pēc tam iesim uz otro nodaļu trešo. Atskatoties. Cilvēks un visums. Cilvēks visumā un visums cilvēkā. Nu, tā ir filozofiskais aspekts. Tā jau tā ir tā filozofija. Tā ir filozofija. Un šeit meitene sēž savu kalnu virsotnē, uz klints, un saka, es domāju par cilvēku, kā visuma daļu. Viņa filozofē. Viņa domā lielās domas. Jo visums, tas esmu es, kā cilvēks, un viss cits, kas man apkārt. Nu, tas ir tas visums. Es nekomentēšu detaļās šīs te domu kartas, ko es pašlaik jums tā demonstrēju. Jo tad, redziet, mēs tam 10 nedēļas veltījuši, lai tās detaļas apspriestu. Es šeit tikai tā, īsi norakstura vēlreiz to, ka šīs domu kartēs, nu, tā īpaši, ko var pakomentēt. Es nelasīšu šeit apakšpusītē tekstu, visums, tas esmu es, un tā tālāk. Cilvēks atveido visumu savā doma pasaulē, un tā tālāk. Cilvēks, tas un tas, cilvēks ir visums, zināmās daļas, ir materiāls pasaules daļa. Nu, es drusciņu nolasīju tomēr, jā, ne. Es tikai pievēršu uzmanību. Tie ir vārdi visums, cilvēks, un šo vārdu skaidro jumi. Mīļie draugi, šī studiju kursā jums ir jāzina, ko nozīmē šie vārdi, kurus es lietoju šajā studiju kursā. Šie paši jaunie vārdi, šo vārdu skaidrojumi, daudzos gadījumos ir autora veidoti, un tāpēc ir autora kurs. Jūs neatradīsiet šādus te formulējumus ļoti daudzās citās grāmatās, avotos. Es esmu to centies izfiltrēt, un to labāko, kas tur ir atrodams, tagad dot jums koncentrētā veidā. Nav viegli jums, zinu. Taču, vai tad dzīve ir viegla nodarbošanās, vai tā vispār ir nodarbošanās? Dzīve ir dzīve, nopietna parādība. Cilvēka dzīve visumā. Dzīve visumā. Lūk, vārds dzīve sasaist šo te cilvēku un visumu. Domu pasauli. Domu pasauli arī jūs neatradīsiet šādu salikumu. Nu, ja jūs kaut kur atradīsiet, varat atrast šādu salikumu. Lūdzu, pasakiet man, es līdz šim saviem kolēģiem visā tani, mūsu globālajā pasaulītē. Nu, neesmu atradis šādus te formulējums domu pasauli. World of thoughts. Mislimnī mir. Tā var visi teikt, bet latviešu valodā tas ir ļoti labi domu pasaule. Tas ir, kas ir domu pasaule. Visumā atveic cilvēka nervu sistēmā. Nu, vēl tuvāks un kurs maz smazenēs. Koncentrēs šita domu pasaule. Visums un cilvēks. Lūk, tā bija tā tēma filozofiskā. Un šeit jau drusim parādās psiholoģija. Jo mums atveidojas šis visums, ko mēs novērojam, lūk, tā ir sajūtamā, jeb materiālā, jeb reālā pasaule, cilvēka dzīves vide, un tad mums ir zilā bultiņa, tā ir tā novērojumi, kur vai saziņa, tā ir doma ierosināšana, un tad šeit vidū ir tas cilvēciņš uzzīmēts, nu, tad tam cilvēciņam lūktanīs smadzenēs, nervu sistēmā kopumā, nu, tad tur ir tā domu pasaule, domas. Bet domām ir vajadzīgs nesējs, ir fizioloģija apakšā. Tad tās ir smadzenes, un smadzenēs, nu tad tur mīt, tur iemiestojas šī te domu pasauli. Domas mīt, kur? Šīs smadzenēs. Nu, dakteri to liekas ļoti labi tā arī uztver, bet to vajadzētu uztvert arī ne tikai dakteriem. Visiem cilvēkiem kaut kād. Es teiktu, vidusskolā to vajadzētu tomēr tā noskaidrot, kas, kur un kā. Taču, redziet, mācoties arī bioloģiju, bioloģija ļoti atrauta no psiholoģijas. Nu, tas nav īsti labi, jo bioloģija ir mācība par dzīvām būtnēm. Par dzīvām būtnēm, augiem, dzīvniekiem, cilvēku tā skaitā. Nu, ja sevišķi par cilvēku sāk runāt, cilvēku fizioloģija, bioloģijā, nu, jārunā ir arī pa domām, pa domāšanu, domu pasauli. Nu, tad tas šeit ir akcentēts jēdziens, domu pasauli, un šeit ir paskaidrots arī domas, domas ir noformulētas tā un tā. Tad ir domāšana, domāšanas ir domu procesēšana, nu, es arī tagad jau teicu, tā ir domu kārtošana. Un, ja mēs skatāmies, nu, kā tad tā domāšana pati notiek, jā, tur ir detaļas, mēs iesim tur iekšā, tur būs atmiņa arī, vai ne, smadzenēs attiecīgi kaut kur fizioloģiska vieta, kur mums ir atmiņa. Lūk, domāšana, tā ir domu procesēšana. Nu, svešvārs it kā, nu, sakiet latviski, domu kārtošana. Atkal, solīdz tālāk sajūtas, tad, ka mēs atveidojam materiālo pasauli, materiālā pasauli tā visuma zināmā daļa, tā ir tā daļa, ko mēs varam sajust. Esam sajutuši. Un pēc tam atveidojuši savā domu pasaulē, kā reālās domas. Viss sākās sajūtas, latvijas sajūtas, un nejauciet vārdu sajūtas ar vārdu izjūtas. Vārds izjūtas dažreiz saīsinājumā mēs sakam jūtas, jūtu pasaule, izjūtas. Nejauciet ar sajūtām. Sajūtas ir saistītas ar maņu orgāniem. Sajušana tā vēl nav domāšana. Domas būs pēc tam, kad kaut kas ir sajusts, sākās domāšana. Bet domāšana sākas, tiek rosināta. Doma ierosināšana, tā ir sajušana. Novērojumos vai saziņās. Jūs domas taču ierosina arī cilvēki. Jūs kaut ko izlasat grāmatās, izdzirdat. Es taču nepārtraukti jūs rosinu. Mēs esam saziņā. Es jums sniedzu, es jums raidu savas domas. Katrs šī mūsu tikšanās ir domu pārraide. Jā, tīri tehniski tas notiek. Tur ir tehniskais paņēmiens. Es jums nerakstu vēstules, kā senos laikos ar zost palvu un tinti uz papīru vai uz kādu citu nesēju. Nē, nu tagad mēs lietojam modernās tehnoloģiskās ierīces. Bet tā vai citādi jūsu doma rosināta saziņā. Un mākslīgais intelekts arī rosinās jums domas, un mēs ļoti uztraucamies, kādas domas rosinās mākslīgais intelekts. Bet beigās mākslīgo intelektu jau veido cilvēki, tātad faktiski jau tās domas, ko rosinās tas mākslīgais intelekts, tas būs stipri vien saistīts ar tām domām, kas ir šiem cilvēkiem. Un tāpēc citādi mēs nonākam atkal pie saziņas. Saziņas. Un novērojumi. Un novērojumi ir, lūk, tie ir novērojumi. Jūs pašlaik skatāties un vērojat, redzat šo te domu karti. Apakšpusītē. Jūs redzat arī tur Andrankuli mazajā ekrāniņā. Nu, tas ir redzams. Domas jums rodās. Izziņa. Atgādinājums vēl ir sajušana, acis ausi sāda. Sajustā apzīmēšana parādās iezienas zīmes. Vārdi ir speciālas zīmes. Zīmes ir arī žestu valodā. Zīmes ir kādas, tikai nav zīmes. Dzīvnieks sazinās tik ar tādām zīmēm, dažādām, kas ir viņiem raksturīgas, skaņu zīmes, jā. Bet vārdi ir cilvēkiem īpašas zīmes. Cilvēki sazinas un arī domāšanā cilvēki darbojas ar vārdiem. Vārdiskā saziņa. Vārdiskā saziņa. Ja jūs būtu indivīds, kā bioloģijā saka, tad cilvēks viens pats, citu cilvēku nav. Jā, vispārējais ir, bet cilvēku apkārt nav. Tad jau tie vārdi nav vajadzīgi. Nu, ko tad jūs nav jau ar ko parunāties? Un, ja nevar ko parunāties, un, ja maz bērniņš piezimst, un nav mājās tētis mammīte, brālīts māsiņa, opīts omīte, viņam nevar ko parunāties, nu, tad viņš spēlējās ar kaķīti runcītī, nu, vēl ar kaut ko, bet, diemžēl, tad, kad viņam būs gadi 10-12, būs ļoti, ļoti bēdīgi, jo viņš nemācēs nerunāt, nerakstīt. Nu, runāt jau pats galvenais. Viņš nemācēs. Ja viņš nav apgūst vārdus, nav lietojis vārdus. Nu, un beigu beigās, viss tas, kas ir sajusts apzīmēts, ir jāveido sajustā apraksts. Un sajustā apraksts jau faktiski mēs uztaisītisku apraksts nonākuši pie teorijas teoretizēšana. Lūk, tā jau ir tā pacelšanās uz domāšanu. Tā ir teoretiskā domāšana, teorija. Lūk, nu, kas tam pacelšies, tad ir apdoma. Un pēc tam ir rīcība. Bet šī te domu kartē tiek akcentēts, ka viss sākas ar sajūtām. Ar sajūtām. Acis, ausis, āda, dzirde, reze, tauste. Nu, taustes tevi ietver arī garš un smarž. Protams, jau tur tās ir īpašas vietas arī ļotādas, kur to mēs varam īstenot. Bet īsti un skaidri acis, ausis, āda. Bet domu pasaulē, lūdzu, arī to ļoti parasti, es neesmu radis, atradis daudzu sistēmu teorētiķu grāmatās, jo viņi ir tehnokrāti bieži vien. Fizmats kā dabas zinātnieks vēl nav gluži tehnokrāts, pēc tam viņš var pārvērsties arī par tehnokrātu. Bet tas fizmats tomēr vairāk domājas ar tām domām, un lūk, tur ir tā atšķirība. Man veidojošu autoru kursu. Nu, es nevarēju iztikt bez psiholoģijas, bez filozofijas. Un te ir tā specifika. Un es jums bieži vien saku, lūdzu, nerakstiet man atstāstījums tagad pašlaik savā te pētījuma pārskatā. Nestāstiet man, ko jūs izlasījāt, ko tur tas onkols ir teicis, ko tur tā tanti ir uzrakstījusi. Lai tie būtu cieņemi Nobeļa prēmijas laureāti, visu cieņu. Lasiet šos tekstus, apdomājiet, pārdomājiet, ko tie vārdi to jūs jau lasiet tur uz svešvalodā. Kā to pateikt latviešu valodā? Lūk, es jums piedāvāju jau sakopotu, apstrādātu materiālu, bet nu to es runāju pašā sākumā. Bet izšķirsim to, ka mums ir domu pasaulē reālās un nereālās domas. Parasti viņas nošķiro, tie, kas domā pamatā vairāk reālās domas, tie vienkārši neņem galvā nereālās domas, tie, kas domā nereālās domas, viņi bieži vien ir nu, specifiski cilvēki, kuriem ir grūtības ar reālām domām, viņi dzīvo nereālajās domās, nereālajā pasaulē, nu, bet tā taču ir kopā ņemt, tā taču tas dzīvē ir, kāpēc mēs to nepastāstam, kāpēc par to mēs nerunājam jau vidusskolā. Nu, es runāju tagad ar jums, mums ir grupā daži pirmkursnieki. Es gan nezinu, varbūt, ka pirmajā kursā jau mums ir pieredzējuši cilvēki šogad. Nezinu, bet, nu, es pieļauju, nu, apmēram 19-20 gadus veci. Nu, ļoti jauki. Bet jums ir grūti, sevišķi tiem, kas ir jaunākajos kursos, jo universitātes līmenī jau parādās cita terminoloģija, parādās jauni vārdi, un tas viss ir jāsaka. Kombinē kopā ar to, kas jums jau ir jūsu dzīves pieredzē. Bet ir arī dzīves pieredzē, kas ir iegūta vidusskolu ieskaitot. Tā ir tāda, arī tāda zubrīšanas tipa. Metodoloģija ir pielietota, ir iezubrīti teksti, ir atstāstījumi sarakstīti, un pa atstāstījumiem ir dabūtas labas atzīmes. Redziet, tie, kas spēj tikai atstāstīt, dzirdēto, redzēto, tie Oksfordas universitātē, padomu laikos arī Maskavas universitātē faktiski jau netika iekšā. Pasaules vadošajās augstskolās tur prasta domātājus. Nu, lūk, tālāk viss te būtu skaidrs, es jūs pavrīdināju vēlreiz. Reālās, nereālās domas. Par šizofrēniju neatgādināšu, jo ir tiešām tāda nelaime, ka cilvēks tiešām jau viņam psihiskā problēma ir, viņam sajūk šīs reālās, nereālās, un viņš vairs nevar īsti saprast, kas tad īsti ir jādara, kas ir reāls, kas nav reāls. Nu, cerēsim, kad mēs no tā viss izvairīsimies. Nu tā, pietiek par sistēmu teorijas filozofiskiem un psiholoģiskiem pamatiem. Video lekcijās, kuras jums arī ir piedāvātas, tas viss tur ir pieejams. Tas viss ir pieejams arī tādīs materiālos, ko citi autori. Vai lūdzu, esiet uzmanīgi. Es jūs ierosinu pieturēties pie šīs studiju kursa struktūras. Tur ir sakārtotība. Un šī sakārtotība jums var palīdzēt veidot savas domas. Jo šī sakārtotība ir fundamentāla sakārtotība, kuru ir vērts ņemt. Daudzi mani kolēģi stāsta par sakārtotību atsevišķās šaurās dzīves nozarēs. Mani kolēģi, cienīmie kolēģi, datoriķi, viņi var stāstīt par to, kā ir datora programmēšana, kā tur viss tiek sakārtots, kāda ir datora valoda, cik sakārtota. Bet tā ir tikai, tas ir viens aspekts, tas ir dators. Nu, bet var to datoru pielūgt, un beigās pats arī kļūst jau kā dators. Un tad tas dators dažreiz ir gudrāks un veiksmīgāks par tevi pašu, kas ar to datoru strādā. Labi, dodamies to līdz tālāk. Tālāk mums ir otrā nodaļa. Atskatāmies atkal īsi, paskatāmies sistēmu teorijas ABC. Tā ir jau faktiski, tā ir pirmās nu, daļas, vidusdaļa. Nu, un vidusdaļa, nu, arī viņi var, ir sarkanā daļa. Paskatīsimies sistēmiski. Kāda ir sistēma teorijas pamat atziņas, pamat postulāti, pamati. Atkārtoju vienu no mūsu domu kartēm, kuru jūs jau bijāt redzējuši. Atkal es nelasīšu vēlreiz šo tekstu, nekomentēju, tikai pievēršam uzmanību. Sistēma ir kaut kas sakārtots, bet varētu teikt arī gandrīz labāk tā pirmā brīdī. Sistēma ir kopsaistītu daļu veidots veselums, bet ne tikai Ļoti daudz autora pasaka, tik daudz, cik es tagad pateicu, sistēma ir kopsaici daļu veidots vesums un pieliek punktu. Mīļie draugi, tas ir nepilnīgi. Ik viens veselums ir daļa arī kādā citā veselumā. Un šie te mani kolēģi, ļoti, ļoti daudzi grāmatu autori, sevišķi tehnokrātiskā literatūrā, viņi strādā ar izolētām sistēmām, viņi neņem vērā apkārtējo ārējo vidi. Tā nav īpaši svarīga. Nav īpaši svarīga, bieži vien. Un ja tas tā tiešām ir, tad var aprobežoties ar to, ka to ārējo vidi neņem vērā. Taču mēs skatām vispārīgi. Un nevar būt sistēmai vienmēr ir, jūs jau ļoti labi zināt, ir iekšējā un ārējā vide, bet vispirms sistēma ir veselums. Tas veselums ir kopsastītu daļu veidots, un šis pats veselums ir arī kā daļa citā veselumā. Labajā pusītē tur ir parādīts, lūk, te ir tā domu pasaule, tur tās sarkanās visas bumbiņas un elipsītes, elipsoidiņi. Tās visas ir sistēmas, es te tā lielā, tā ir viena sistēma te. Tur ir iekšā tā iekšējā vide. Tās iekšējās vides ir visām citām sarkanām bumbiņām arī, protams. Bet, ja nu mēs pievēršam uzmanību tā lielai bumbiņai, tad tās pārējās mazās bumbiņas taču veido ārējo vidi. Un nevar būt mums īpašības, kādas ir sistēmai, kas mūs interesē, ko mēs esam šeit īpaši izdalījuši, un kurā mēs iedziļināsimies. Mēs nevaram to atraut no pārējām sistēmām, kas veido ārējo vidi. Ļoti bieži tas tiek izdarīts, tiek darīts. Mūsu valsts ekonomikā, politikā, visur tur nepārtraukti ir vērojams kļūdas, nepilnības. Ka mēs vērojam tikai vienīgi savu nabu, bet mēs neiedomājamies, ka mums apkārt ir daudz kas cits, kas ir jāņem vērā. Daudz kas cits. Nu, tas tā. Esiet lūdzu uzmanīgi, lasot dažādus autors, kuri tikai pasaka pusi no sistēmas definīcijas. Ja jūs uzņematies un citējat šo te tādu pusi no definīcijas, jūs uzņematies atbildību, ka jūs arī tā domājat. Nu, es ierosinu jums, es nelabošu jums jūsu darbos šo te. Tā ir jūsu izvēle. Vai lietot pilnīgu definīciju, jeb tikai daļēju. Tā ir jūsu izvēle. Bet es tikai aizrādu jums. Nu, uzmanieties. Izmantojiet izdevību iepazīties ar vispārīgām definīcijām, kuras daudzās atsevišķās konkrētās situācijās tiek sašaurinātas. Nu, lūk, tas bija tas, ko varētu šeit pateikt par šo te domu karti. Neatkārtojot to, kas ir jau teikts. Visuma lietu kā sistēmu vispārīgās īpašības. Nu, visums ir mainīgu lietu kopums, var teikt arī parādību kopums. Ikviena parādība ir sistēma, un ikvienai sistēmai, tātad sistēmas ir kur? Domu pasaulē ir sistēmas. Mums atkal bieži vien jūk. Mēs sakam, es, ko nāk tramvajs, es, ko brauc sistēma. Nē, sistēma nebrauc, brauc tramvajs. Jūs tramvaju atveidojat savā domu pasaulē kā sistēmu. Teorija ir kur? Teorija ir tur, kur teorija ir domu pasaulē. Un realitāte ir tas, ko jūs novērojat. Bet ikdienā, lūk, mēs regulāri putrojamies. Sistēmas, visapkārt mums ir sistēmas. Kā to saprast? Teikt jau var, bet vajag saprast, ka tas visapkārt mums ir sistēmas nozīmē, ka mēs savā apziņā redzam sevi un to, kas mums ir apkārt. Un tad mēs to atveidojam sistēmiski. Visu to, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam, kā sistēmas. Tā ir maza atkal nianse. Ja mēs paliekam ikdienas līmenī, lūk šādas nianses, nu, vienkāršam cilvēkam, vienkāršam darba rūķim, kas dara ļoti vienkāršus darbus, nevajag jaukt galvu. Bet jūs esat universitātes līmenis. Jums ir jābūt uzmanīgiem ar vārdiem, ar vārdu lietojumiem. Nevar braukt ar muti. braukt ar muti, nu tādā nozīmē runāt, nesaprotot vārdu nozīmes. Tā, vispārīgās īpašības. Nu, vispārīgās īpašības ir tās, kas raksturo. Kaut kā ir jānoraksturo, kas tā ir tā lieta. Ikvienu lietu raksturo šīs lietas īpašības, ja arī parādība. Redz, ko ir parādība? Parādība ir īpašības. Un vispārīgās īpašības, mīļie draugi, ir. Un lūk, šādas vispārīgās īpašības ļoti daudzi autori neparāda, neatsac. Un es jau teicu, tāpēc, ka viņi ņem tikai pusītī, viņi ņem tikai to iekšējo vidi un pārējo vidi piemirst. Te ir tās iespējas. Šeit ir šis vispārīgās īpašības. Un te ir iekšējā vide un ārējā vide un visas pārējās. Un šeit ir blakus salikts tagad arī vēl kas. Ja mēs ņemam, teiksim, iekšējā vidi un ārējā vide, ir līdzība, dialektika, pirmkārt jau paša sistēma, raksturojas ar divām daļām, iekšējā vidi un ārējo vidi. Iekšējā vidi ir vides uzbūve un vides mainība, iekšējās vides. To pašu var teikt arī par ārējo vidi, atkal redziet. Dialektika, atkal uzbūve un mainība. Tas ir pāris. Tas ir pāris. Un ja mēs runājam par lietu uzbūvi, tad mēs runājam par lietu uzbūvi telpā. Telpas iedzvens parādās. Telpa. Tad, kad mēs runājam par mainību, tad parādās iedzvens laiks. Mīļie draugi, telpas un laika iedzieni. Nu, būtu ļoti, ļoti labi, ja jūs arī šo te telpu laika iedzienu ņemtu līdz no šīte studiju kursa, jo ļoti daudzos gadījumos visi runā pa telpu un laiku, bet tā arī nesaprot, ko šie vārdi nozīmē. Bet tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Mans pienākums, kā es sev to stādu, kā uzdevu, ir pievērst jums šo uzmanību, paskaidrot, bet izvēle ir jūsu ziņā. Jūs dzīvosit savu dzīvi, tāpat, kā es esmu dzīvojis savu dzīvi. Un mēs šeit tiekamies, es savu pieredzi, labāko pieredzi, kas man uzkrāsies, un ko es uzskatu par labāko pieredzi. Nu, to es cenšos jums tagad nodot. Telpa un laiks, šinī te kreisajā pusītē, domu kartē, te ir skaidri parādīts arī. Makrovide, megavide, mikrovide, tātad telpiskais skatījums. Mēs esam makropasaulē, apmēram metrs, vienu sekundi, viens kilograms, nu tie ir tie mēri tādi apmēram lietām. Pēc tam mēs ejam kur? Ejam uz augšu, ejam kosmosā, vai aizejam mikropasaulē. Aizejam linītiem pa daļām, kamēr līdz atomiem. Atoms vēl sīkāk, tur ir kodoli un elektroni, kodolos vēl kaut kas ir sīkāk. Lūk. Tā ir telpa, telpiskums, visuma telpiskums. Un tas, kad ir mainība, nu tā ir pagātne, tagadne, nākotne. Arī ikdienā ierasti vārdi. Bet šeit uz jums skatās ārkārtīgi kompakta domu karte. Te ir daudz vārdiņi redzami. Nu būtu ļoti labi, ka jūs tomēr tos vārdu nozīmes šajā studiju kursā vismaz tās sākotnēji nojaustu. Bet ja arī kāds vārdiņš paliks vēl īsti neskaidrs, tas nekas. Jo ar šādu studiju kursu vien jau sistēmu teoriju tā pamatīgi apgūt, protams, nevar. Sistēmu teorija sevišķi jau detaļās. Savās detaļās tur mēs varam nogrimt un apjukt. Bet es jums dodu tikai pamat idejas, pamat domas. Pamat domas nav daudz, bet paskatieties. Šajā te domu kartē faktiski to domu, to vārdu, un katrs vārds ir domas apzīmējums, tomēr ir ļoti daudz, ļoti daudz. Bet es jums tagad to parādu. Visi šie vārdi aizvadītajās 10 nedēļās ir apzināti. Nu, tā laika ietvaros, nu kāds mums bija. Atgriežaties, domājot par to vēlreiz, 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 paskatieties, jā, ko citi autori par līdzīgiem jēzieniem saka un stāsta, bet neapjūkat pasaules raibumā. Es jums dodu vispārīgās atziņas, paņemiet šīs vispārīgās atziņas un tad varat doties ar šīm domu kartēm, nu, dodaties pie sarežģītākajām situācijām. Neņemies sarežģītās situācijas uzreiz, jo tas nav viegli. Ejam atkal tālāk. Sistēma īpašība zinātniskā pētniecība. Nu, zinātniskā pētniecība, mēs veicam zinātnisko pētījumu, redziet. Jā, ko tam mēs pētam? Nu, mēs pētam sistēmisko domāšanu. Un runājam tur arī. Doma pasaulē ir uzbūve. Redziet, sistēma uzbūve telpā. To mēs to zinātniski pēta. Sistēmu mainību laikā. Lūk, to pēta. Un pamaniet pašu galveno vēl. Pētniecībā ir divi līmeņi. Pirmais ir uzbūves faktoloģijas līmenis, tāpat arī mainības faktoloģija. Un te ir ļoti vienkārši skaidri, ko var pateikt jau pamatskolā. Vispirms tiksim skaidrībā, kas, kad, kur, kā. Bija, ir. Kas, kad, kur, kā. Bija. Fakti. Mainībā tāpat. Kas, kad, kur, kā bija, nu, notika. Pasik tā ir mainība, notikumi. Kas, kad, kur, kā. Bet ar to būs pamaz. Ja jūs nākat uz pēc augstākās izglītības, pēc gribat kļūt par speciālistiem jau augstākā raudzē, jums ir jāiet tālāk augstāk, un jums ir jārisina jautājumi. Kāpēc tas tad tur un tā? Bija, ir. Un arī drusciņ padomāt, kā varētu būt. Prognozīt izteikt. Un šeit ir jēdziens uzbūves cēlonība. Un tāpat arī mainības cēlonība. Un šie divi vārdi dialektika atkal ir faktoloģija un cēlonība. Lūk, šajā domu kartē šis vārds zinātniskā pētniecība. Nu, tas tieši tas zinātniskums šeit uz jums skatās. Nu, pareizāk sakot, jūs skatāties uz šo te domu karti, es tā tēlaini izteicos, ka domu karti uz jums skatās. Bet tas ir tēlainais izteikums, jo es var esmu tikai cilvēks un savā stāstījumā neapšaubāmi es runāju ļoti racionāli, sausi, formāli, korekti. Nu, bet pa vidu, protams, man arī šis tas emocionāli tēlēns jāieliek. Jo citādi pareizi saka, zinātnieks ir sausiņš. Ja zinātnieks ir sausiņš un tikai, tad diez kas nav, Nobeļa prēmija diez vai tur būs. Īsti zinātnieki, pildvērtīgi zinātnieki nav sausiņi. Nav sausiņi. To var teikt arī pat cilvēkiem. Ir sausie cilvēki, tādi formālisti, zubrītāji, vienkārši tādi mehaniski, bioroboti, bet normāls cilvēks tomēr ir radošs un tur ir viss kopā. Tur ir viss kopā. Zinātniskais un nezinātniskais. Nevis tikai viens vai otrs. Labi, atkal ejam tālāk. No 29 kartēm mēs esam 13 kartas apskatījuši jau. Nu, laika ziņā, nu, viss apmēram tā, kā vajadzētu būt. Puse laika jau mēs arī esam patērējuši. Solīti uz priekšu. Jēdziens struktūra. Nu, es sākšu taču stākstīt, vai es, ko nozīmē struktūra. Tas viss šeit ir atgādināts. Tikai pavērojot atkal labajā pusē apakšā. Te ir runa par iekšējo vidi un ārējo vidi. Visos gadījumos gan telpiski, gan mainības gadījumā laikā. Visur mums ir runa par struktūrām. Bet pamaniet tikai vienu lietu. Par struktūrām runājam, mēs runājam par vidēm. Videi ir struktūra. Ja jūs to struktūru nezināt, tad mēs sakam, ir jā, tur kaut kas iekšā lācītī mirtanī vēderā kaut kas, bet mēs nezinām, kas tur kā iekšā ir. Un tad mēs sakam, tur tā ir iekšējā vide, tā ir nepārtraukta vide. Nepārtraukta vide. Nezinām, tur nekas diskrēti, ne mēs neizdalām daļas. Vai jūs, ka dzerat no rīta kafiju? Kafija, kafijas tas ir. Vai jūs tā ienāk prātā, ka jūs, ka tur ir molekulas, tur ir ūdens molekulas un vēl kāds citu vielu molekulas? Nu, taču jūs liekat mierā šādiem priekšstiem. Jūs kafiju neuzskatāt par diskrētu vīdi. Tā ir nepārtraukta vide, pie tam šķīdra vide, ir gāzveida vide, šķīdra vide, cieta vide. Nu, es ceru, ka ķīmijas, fizikas stundās, nu, drusiņ arī bioloģijas stundās, tas viss vidusskolā ir apgūts, apjēgts. Bet es ļoti labi zinu, un daudz ar dodu padomus skolotājiem, pedagogiem, bet viņi bieži vien turās pie dogmām, pie vecajām grāmatām, un nu nerunā par iekšējo ārējo vidi, nerunā par diskrēto un nepārtraukto vidi, bet šodien ir 21. Gadsimts. Šiem vārdiem ir jānāk mūsu ikdienā. Tas nav nekas sarežģīts. Bet cilvēki ir pieraduši dzīvot tā kā līdz šim, un arī pašlaik izglītības satura pārmaiņās. Tur ir asi konflikti, jo daudzi vecie skolotāji, jā, viņiem ir grūti pieņemt kaut ko jaunu. Tā tas ir. Bet ja no viņi tik tiešām nespēja pieņemt un vēl pat pretojas, tad, diemžēl, šie cilvēki, nu, tomēr viņiem godīgi sakot ir jāpasaka, miļie draugi, jūs 21. Gadsimtā vairs pa skolotājiem nederat. Bet kur ir jaunie skolotāji? Un ja vecie profesori gatavo atkal vecos skolotājus, arī profesoriem ir jāiet laikam līdz, un jauniem skolotājiem vajag arī jaunus profesorus. Es esmu fiziski garīgi, fiziskā ziņā, savos gados labākajos, neesmu tas jaunākais, bet tas, ko es šeit stāstu, es pagaidām vēl esmu līmenī, es turos līdz jaunākajām atziņām, kādas nu ir. Un es ļoti labi redzu, ka daudz kas, ko es šeit stāstu arī skolotājiem, ļoti daudzos gadījumos visi māja ar galvu, jā, 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 bet nē, tas ir sarežģīti, tas ir grūti. Nav piepūle, lai tomēr paceltos līdz 21. Gadsimta līmenim. Vai es kaut ko sliktu teicu par kolēģiem saviem, arī vecajiem, vai es kaut ko sliktu saku par jaunajiem kolēģiem? Es nesaku neko sliktu, bet es raksturoju atšķirības, es raksturoju problēmas, kādas reāli pastāv. Nu, lūk, nu, tas tā drusciņi vēl pa tām struktūrām it kā runājot, bet drusciņi jau aizgājām vēl arī sānes. Sistēmu formālā struktūra. Šīs te bumbiņas, redziet, kas ir sazīmētas. Šī te struktūra, tad piramīda, melnās bumbiņas apakšā, tad ir baltās bumbiņas, tad atkal, un te vidū lūk ir tā bumbiņa, kas mūs interesē. Pieņemsim, ka tā ir makro līmenis, makro parādība, kāda makroskopiskās pasaules lieta. Ir viņām horizontāli saistītas arī citas lietas. Katra lieta ir sistēma, tātad šī te ir sistēma pašā vidū, pa labi, pa kreisi, tās arī sistēmas. Bet šīs te trīs sistēmas, tā ar šīs te divas atkal veido vienu sistēmu uz augšējot. Tā pati sistēma ar otru sistēmu, šī makro līmenī var veidot atkal vēl citu sistēmu ejot uz augšu. Un beigās tāda piramīda veidos un augšā tad izveidojās, kas no augšā tur būs tas visums. Jo no tā visuma ejot uz leju, visumu sadalot daļās, nu mēs nonāksim. Pie tām elementāra daļām, tās ir melnā krāsa, un melnā krāsa tāpēc, ka tās mēs bieži vien par elementāru saucam to, kam mēs nezinām, kas tur iekšā ir, un nepavēlti runā par melniem caurumiem kosmosā. Nu, nezinām, kas tur iekšā. Melnas bumbiņas savā laikā bija ar ātomi, kamēr noskaidroja, ka ātomiem ir kodoli un elektroni. Bet tas viss ir jārunā, tas viss ir jārunā attiecīgajos priekšmetos jau vidusskolā. Es to tagad tikai it kā atgādinu, bet es zinu, ka daudzos gadījumos vidusskolā tas nav īsti izrunāts, ko nozīmē vārdu elementārs, elementāra daļiņas, ko nozīmē šis makro, mikro, mega. Nu, diemžēl, skolā netika pārunāts. Toties tika pārunātas ļoti daudzas dzīvē bieži vien nenozīmīgas detaļas.
detaļas.
Un tās bija jāiezubri, bija jānoliek eksāmens, bija jāuzrakst atstāstījumi, jo tas lūk ir teicis tā, un tas ir teicis tā. Bet Jančukiņ, Anucīt, nu ko tu pati par to domā? Šādus jautājumus uzdod Oksfordā, Harvard universitātē, manā Masčus tehniskā institūtā, kur es gadu strādāju. Un, protams, ja tu tur esi aizbraucis tur kā tāds pāķis no laukiem, vārdu tādā, nu, drusiņ, vulgārā nozīmē, nu, dabīgi, nu, tu tur plāti muti un tur vispār nesaproti, ko tev jautā. Jo tev savu domu tā nav. Jo tev neviens nav palīdzējis tos savas domas sakārtot. Tā ir aktualitāte, tā ir mūžīgā aktualitāte. Tā, nu un formālā struktūra lūk ir šāda te. Un ja jūs tai bumbiņai, bumbiņas vietā, ievietosiet kaut ko pilnīgi konkrētu lietu, ko jūs novērojat, tad jums tā struktūra kļūst jau saturīga, tad tā jau būs kaut kāda reāla struktūra, nevis tikai formālā struktūra. Te ir, redzams, te ir krusta zīme, tā ir rūk vertikāla un horizontāla, visa kopsaistība. Vertikālā kopsaistība un horizontālā. Tā ir krusta zīme starp citu, krustpunkts, krustceļš. Mēs nākam, teiksim, no lejas. Krustceļš, krustpunkts. Kur mēs varam iet? Mēs varam iet uz augšu, mēs varam iet pa kreisi, mēs vēģam iet pa labi. A, kur tu iesi? Kur tu iesi? Nu, domā. Konkrētā situācijā tev pašām būs jāizdomā, kur iet, kāpēc iet. Kāpēc uz augšu, kāpēc pa labi, kāpēc pa kreisi? Nezini, kas tur gaida? Izzini. Izzini. Jo projām nezini. Nu, varbūt, ka nē. Jo jau saka, tas ir paši. Ir paši to ceļu, nu, nonāksi, iekritīsi aizā. Nu, kas to lai zin? Nu, tad tā lēnītiem, lēnītiem uzmanīgi uz priekšu. Aizē līdz aizas malai. Nevis skrei 200 km stundā ar jauno bembi pa ceļu, kurš iet perpendikulāri aizai, un pēc tam pagriežās, protams, paralēli aizai, neiebraucot aizā. Bet tu brauc ar tādu ātrumu, un tev nav laika ne pagriezties, ne nobremzēt, un tu pat taisno nonāc. Nu, kur tu nonāc? Nu, nelēmē tu nonāc. Katrs pats sev daudzos gadījumos ir savas laimes. Un jāpasaka jau arī godīgi, arī savas nelaimes kalējas. Laime un nelaime ir dialektisks parādības. Un lai nebūtu tās laimītas vairāk. Un lai nebūtu lielas nelaimes. Mazas nelaimītas jau ikdienā bieži vien gadās. Kaut kur mēs pakrītam, aizķeramies. Bet lielās nelaimes, lai no tās, no tā mēs vajadzētu izvairīties. Izvairīties. Ja nezin, padomā, izvairies. Labi, ejam atkal tālāk. Mainības stāvokļi, mainības daudzi. Pa mainību. Pa mainību es tikai šo te tā pazibinu ar acīm atkal. Ir arī vārds mainība. Mainības stāvoklis, redziet. Ļoti interesanti. Stāvoklis ir mainības daļa. Ieklausieties latviešu valodā. Stāvēt. Stāvoklis. Stāvēt. Nu, citās valodās arī ir līdzīgi stajaķi, sastajāņi, angļu valodā, tas ir pietrušana krievu valodā, state, situation, nu, tur arī ir kaut kāda līdzība. Iekrausoties, valodā ir tādi interesanti vārdi, bet latviešu valodā stāvēt, stāvoklis. Eku punktiņi, tā ir grafiks, eku punktiņš. Punktiņš ir kaut kāda mainības, kādas īpašības, mainības, viens stāvoklis. Pēc tam laiks rit uz priekšu, būs cits stāvoklis. Tas viss, diemžēl bez kādiem paskaidrojumiem, bet formāli, nu, matemātikā ir funkcijas, funkciju grafiki. A kas tā, kur tā funkcija ir reālā dzīvē, reālajā pasaulē? Ir lineāras, nelineāras funkcijas, jā, tas ir formāli. Par to, ka tu esi dzirdējis, ka tās lineārās, nelineārās funkcijas ir. Kad ir, lūkš, arī procesi, izmaiņas, pārmaiņas, kad ir determinēti, tātad noteikts pārmaiņas vai izmaiņas, un varbūtīgs, stohastisks, jā, dzirdēts ir, bet ko tie vārdi nozīmē? tas viss ir vidusskolā. Tie vārdi, cik es te noskaitīju tagad, un saskaitiet, cik tie ir tādi vārdi. Starp citu, pārbaudat, cik vārdus no šiem te vārdiem, kas šeit ir te, domu kartē redzami, jūs, nu, pieņemsiet, ka vēl nesaprotat tik labi, kā gribētu. Padomājiet, derētu šos vārdus izprast. Saprast vispirms, tad, ko tas vārds nozīmē, un izprast, tas nozīmē, kur kādos sakarībās ar citiem vārdiem tos vārdus var lietot. Un izmaiņa un pārmaiņa, redzat, tie ir vārdi maiņa, maiņa, pārmaiņa, izmaiņa. Un tā ir mainība, latviešu valoda, mainīties, izmainīties un pārmainīties. Angļu valodā, nu, izmaiņa, tur angļu valodā tik labi nesanāks. Krievu valodā, nu, arī nesanāks tik labi. Pietiek pa mainību, ejam atkal solīt tālāk. Mainības faktoloģija. Nu, faktoloģija, lūk, tas ir fakti. Kas, kad, kur, kā, mainas. Mainas. Mainības faktoloģija. Kas mainās? Kad mainās? Nu, tur laiks jāuzrāda, kad tajā gadā, tikos un tikos pēc pulkstens, kad vakar, aizvakar, rīt varbūt mainīsies. Kur? Tā ir telpiskais aspekts. Kur? Telpā. Kur? Kur? Rīgā, Ņujorkā. Un svarīgi arī, kā mainās? Nu, tad tie var noderēt, varbūt būs tās funkcijas. Būs tā eksponenta funkcija, būs tā lineārā funkcija, jo matemātika dod aprakstus. Kā mainās? Kur mainās? Tās ir atskaites sistēmas matemātika. Tā ir ģeometrija. Tā ir ģeometrija. Ar to, kad notiek ar laiku, es jau apceļu bieži vien savus cienīmos kolēģus, un tad, kad es stāstīju vispārīgo fiziku matemātikas skolotājam, es jau viņam izteicu līdzjūtību, ka, diemžēl, jūsu tādī formālajā matemātikā ir x un y, bet vai te jums ir grūti kaut kur tomēr kādreiz to x paskaidrot, ka tas x reālā dzīvē bieži vien ir laiks, un x vietā ir burtiņš t jālieto. Y ir kā funkcija no t, kur t nozīmē laiku, bet tur nav jau tikai laiks. Funkcijas arguments jau var būt, argumenti var daudz un dažādi būt. Matemātika ir formāla. Tas ir viņas spēks, specifika. Tas ir kolosāli. Tas ir matemātikas spēks. Taču formālo nedrīkst atraut no neformālā, no reālā, ko novēro. Un ja tu nevari aiziet uz pļavu, un grāvim izrakt, kas ir grāvis, taisnas gabaliņš, taisnas grāvis, izrakt perpendikulāru grāvi tur ar lāpstu. Bet tu mūroci tikai uzkonstruēt perpendikulāru stāfels. Jeb tagad nepratīs arī to, bet palūks, lai dators uzzīmē to perpendikulu. Nu, viņš tev uzzīmēs arī. Dators tagad izrēķinās vienādojums. Daudz ko izdarīs tavā vietā. Un tad, pat paceļās jautājums, bet ko tad tu vispār pats zināsi un pratīsi? Tu taču vispār tad nesaproti, ko tas dators dara, kā tu vari dot datoram uzdevumus, ja tu nesaproti, ko tas dators un kā tur dara. Un tad šis te dators, bieži vien tādam nesapratējam, neizpratējam, viņš tev iedos rezultātus un tad atkal skatās un brīnās. Es nu pat atkal paskatījos un kopīgi mēs pasmējāmies mājā. Viens video ierakstiņš tāds ir, ka jautā skolotājs puisim savam skolniekam, cik ir 2×2? Atbildi ir 22. Nu, ko tu darīsi? Bez jāksnes saprašums. Kas ir reizināšanas darbība? 22. Nu, 22 nav reizināšanas darbības rezultāts. Prasta, cik ir 2×2? Nu, cik ir 2+2? Nu, arī nebūs 22. Nu, lai paliek. Tā ir, godīgi sakot, sen zinām anekdote. Bet ir ļoti bēdīgi, ka šīs anekdotes mēs nepārtraukti atkal dzīvē novērojam un secinām, ka šīs anekdotiskās situācijas mēs neesam novērsuši un bieži vien ļoti nopietnos amatos nonāk āži par dārzniekiem. Cilvēki, kas nav sagatavoti. Viņi neizprot būtību. Viņi kaut ko formāli tur, viņam ir formāls dokuments, ka viņš ir kaut ko tur iezubrīs. Nu, bet vai tu esi gatavs reāli dzīvē kaut ko darīt? Tu, tas tā. Tie visi ir tādi, zinām, mēr atkal, es visu laiku komentēju, jo domāšana, domas vada cilvēka dzīvi. Un tos, ko mēs runājam, tas ir jautājums, kā mēs aprakstam mainības, mainību faktoloģiju, mainību raksturu lielumu ir kādi, mainības lielums, kaut kāda īpašība A, visiem, ko tas A nozīmē, A ir tā īpašība, un mainības lielums ir delta, mainības apzīmē ar burtiņu delta. Tātad mainība, bet tas delta A ir saistīts ar mainību laikā, tātad mainība ir ilgums, un tas ir delta T. Es te rasīšu tagad tālāk, te viss ir uzrakstīts, var vienkārši atkārtot, tā viss ir, tam vajadzētu būt vidusskolē, uzmanīgs un labi skolots pētītājs, kad pētnieks jau steiks, tā jau ir diferenciāli integrāli rēķinu pamati. Nu, tieši tā, tikai es nelietoju šos sarežģītos vārdus, tikā. Vajag vienkārši to visu pastāstīt. Tas ir tik vienkārši šeit. Un te parādās galvenais mainības rakstura lielums. Tas ir ātrums. Ātrums saist kopā telpas laika jēnus arī. Slavenā Einsteina formulas, visas relativitātes teorijas. Nu, Einsteins atnāca lūk, un kā gudrs vīrs, kas skolā nebūtu nebija teicamnieks, bet viņš domāja pa gaismu, daudz, ļoti daudz pa gaismu, un pa ātrumiem. Un šis, pa, gaismas ātrums. Paņemsim, ka gaismas ātrums ir tāds un tāds, un paskatīsimies, jā, tas ātrums ir tāds, kā tā pasaule var tikt aprakstīta. Un tad nu izrādās, ka parādās ļoti interesantas domas, un tad ir relativitātes teorija, vispārīgā un speciālā, to taču viss var šodien pastāstīt dažos vārdos. Tikai sistēmiski, kopsaistībā ir jāpamaina daudz, kas cits ar ko stāsta, teiksim, fizikā. Tā fizika arī jāstāsta, drusciņš savādāk. Dabas parādības jau no tā nemainās, bet var izstāstīt daudz skaidrāk, īsāk, saprotamāk. Tā, labi, atkal solīts uz priekšu. Mainība cēlonība. Aha, es pabraucu vēl līdzīt atpakaļ. Mainība faktoloģija. Tagad ir mainību cēlonība. Es esmu šīs domu kartas sarsalicis tā. Pirms tam es runāju tieši par zinātnisko pētniecību, ka tur lūk ir svarīgi no pacelties no faktoloģijas uz cēlonību. Un mainība cēlonība ir, tiek lietots vārds. Šeit, godīgi sakot, es tomēr to nolasīšu, man liekas, to vajadzētu nolasīt. Visu sistēmu, visu īpašību, mainības cēlonis ir visa kopsaistība. Tā es visu laiku ar jums esmu stāstījis, tas ir tā vienkāršāk vārds kopsaistība. Bet šeit es pielieku komatu. Tātad cēlonis ir visa kopsaistība, kas īstenojas kā visa mijiedarbība. Un ja mēs runājam par cēlonību, viss viens, kurā zinātnes jomā, humanitārā, sociālā, tehnikā, tad visur mums ir jāsāk lietot vārds mijiedarbība. Bet ļoti daudziem sevišķi emocionāli tēlēm domājušiem cilvēkiem vārds mijiedarbība, es nezinu kāpēc, es ļoti daudz esmu sastapis. Viņi saka, tas ir briesmīgs vārds mijiedarboties. Es baidos, bet nu, kad tā mierīgi to vārdu paskaidro, tad jau viss ir kārtībā. Bet tāda īpatnē reakcija ir. Un kas tā mijiedarbība? Nu, tā ir šeit parādīta. Divas bumbiņas uzzīmētas, divas sistēmas. Kreisajā pusē ir iedarbības avots, tā ir viena sistēma. Te ir iedarbības uztvērēs otra sistēma. Un ir šo sistēmu miedarbība. Iedarbība uz vienu pusi un preddarbība, reakcija svešvārdā, akcija, reakcija un atkal atpakaļ. Šis process ir lūk, atgriezeniskā saikne. Tas viss parādās, tā ir mī iedarbība. Ik viens vadītājs mī iedarbojas ar saviem padotajiem, ar izpildītājiem, kurus viņš vada, mī iedarbojas. Mēļie draugi, es taču vadu šo studiju kursu. Es vadu mūsu saziņu. Es vadu šo pētījumu. Es uz jums iedarbojos, jā, es jums dodu šos padoms. Es jums tur piekasos pie slikti uzrakstītiem teikumiem. Nu, es vadu. Es iedarbojos uz jums, jo mums ir rezultāts jāsasniedz. Un es saņem atpakaļ no jums reakciju. Jūs tagad man iesniegsiet savus pētījumu pārskatu lielos puses. Es skatīšos, priecāšos pa veiksmēm, kaut kas nebūs paveicies vēl. Neuztraucaties, neuztraucaties. 10 nedēļās nevar tapt par lielmeistaru sistēmiskajā domāšanā, bet var sākotnējo orientāciju iegūt. Pamat jēzinus var noskaidrot. Un lūk šeit, skatoties šī domu kartē, lūk, lūdzu, tad, kad ir runa par cēlonību, runāsim par mī iedarbību. Kaut kas iedarbojas uz kaut ko, un tas kaut kas atkal iedarbojas atpakaļ. Tā ir mī iedarbība. Mī iedarbība. Nu, un pārējais viss, kas šeit ir uzrakstīts, nu, tas ir uzrakstīts, pa to sīkāk vairāk ne. Sistēmu mainības apzināšanā ļoti bieži netiek pievērsti īpaši uzmanības sistēmu rašanās un izdušanas posmiem. To es īpaši šī te domu karte, jūs neatradīsiet, varbūt gadus 5 atpakaļ. Šim studiju kursu ir no 2002. gada, tātad redziet 18 gadi jau, šis studiju kursu ir pašos pirmajos variantos, šāda tēma es neiekļāvu. Protams, man tā bija tēma ļoti labi zinām savā zinātniskajā darbā, bet studiju kursā to es neiekļāvu. Tagad parādījās tas vīrus. Un mums ir jāsāk runāt par īpašību, kas ir dzīvība. Dzīves cilvēks, cilvēks rodas, piedzimst. Dzīves cilvēks rodas. Tad tas dzīvais cilvēks pastāv, dzīvo. Dzīvošana ir pastāvēšana, attīstība. Tas ir dzīves laiks. Nu un pēc tam, diemžēl, ko var darīt, tas cilvēks aiziet, izzūd. Neiesim detaļās, kā izzūd, kad izzūd, bet tā ir filozofiskā nostāja. Kaut kas rodas, tas, kas ir radies, tas pastāv, attīstībā pastāv, mainās, te ir mainība arī attīstībā, attīstība ir mainība. Atceraties, Raini, pastāvēs, kas pārvērtīsies? Jā, mazais bērniņš viņš pārvērš pa pieaugušo. Pieaugušais pārvēršās atkal pa sirmo bērniņu, vai ne? Pēc pāris gadiem es ieiešu otrajā bērnībā. Es arī esmu pārvērtībās. Mēs visi tā dzīvojam. Nu, un šo te rašanos un izdušanu, to es speciāli šajā te semestri otro reizi esmu iekļāvis mūsu studiju kursā. Un šobrīd es esmu arī pārliecinājies, ka ir jāatrod laiks un iespēja šo tēmu tomēr risināt, pievērst jums uzmanību. Un tieši saistībā ar dzīvību, kā ikvienas dzīves būtnes vispārīgo īpašību, kas rodas, pastāv un izzūd līdz ar šo dzīvo būtni. Dzīvība neaizplīnās kaut kur, kaut kas nezin kas. Dzīvība ir īpašība, kas raksturo dzīvu cilvēku. Tas ir šī tik vienkārši, bet ja pa to nekad tā neparunā un galvenais nepadomā, tad liekas mistiski. Hui, kur tā man tā dzīvība, kur tā dvēsele aizlidoja? Visu cieņu, te ir ļoti interesants parādības tiek apcerētas, bet cilvēki lieto vārdus, nu, kurus tad pašā raksiski īsti nesaprot. Nu, kas tur aizlido? Kas tas ir, kas lido? Nu, labi, pietiek. atkal solīti uz priekšu. Mums ir 15 minūtes vēl palikušas, 20. Domu karte. Nu, no 30 domu kartēm divas trešdaļas mēs esam apskatījuši. Atliek vēl viena trešdaļa. Nu, laiks vēl tam mums tieši ir rezervēts. Lūk, šajā te 20. Domu kartē mēs kursam, mēs vēlreiz atkal, es visu laiku atgādinu, mēs apspriežam, apdomājam kursa pirmo daļu. Pirmo nodaļu īsi pārlūkojām. Otro nodaļu īsi pārlūkojām. Detaļās neejam te iekšā. Detaļās pēc tam būs reālā dzīvē jāiet detaļās. Bet vai redzēt vispārīgai skaidrībai ir jābūt. Kur tu dodies? Ko tu gribi? Kas jādara? Kas nav jādara? Un tagad mēs esam pie trešās nodaļas nonākuši. Lielo domu sistemoloģiju. Nu, ieskatīsimies arī šajā trešajā nodaļā, pirmajā daļā. Nu, šī ir ļoti, ļoti super nozīmes domu karta. Te ir atkal, te ir tik daudz vārdu, vai ne? Un tagad jautājums. Varētu tā, ja būtu kā skolā. Skolā es varētu teikt eksāmenu. Šīs domu kartas kā eksāmenu biļetes, tās kartiņas uztaisīt nodrukāt skaistā, un lai izvelk, katrs izvelk savu domu karti šādu. Un ja mēs esam izvilkuši šo te domu karti no domu karšu kaudzes, šeit man bija, nu, apmēram, nu, rupsaka 30 šodien, mēs izvelkam pašlaik šo karti. Un iedomājieties, es jums tagad jautāju. Lūdzu, pastāstiet man par šo domu karti. Kas tad te īsti ir? Pastāstiet. Un tad jums ir jāapskatās, kas te ir. Jums ir jāredz, ko tās līnijas nozīme, un jums ir jāizstāsta, kā jūs izprotat, saprotat to, ko jūs redzat. Šo domu karti, redzi, viņu atstāstīt. Nu, atstāstīt jūs. Nu, ko tu te atstāstīsi? Tev ir jāstāsta. Jāskatās, jādomā, un, ja tu domā, un taisim, raksti vai runā, nu, ko tad tu tur? Kādas domas tev raisās, skatoties uz šo domu karti? Tādā veidā lūkta padomājiet. Es taču nestāstīšu tagad vēlreiz šo te domu kartas, to visu to iekšējo saturu. To mēs savā laikā izdarījām. Un lūdzu, paskatoties vēlreiz. Un padomājiet. Redz, ka tie vārds jūtas, griba, prāts. Redziet, jūtas, griba, prāts. Te parādīts līnijā, kā šis te jēdzens. Ar apziņu un garīgu apziņu, zemapziņu arī. Nu, paiesim vēl vienu domu kartu priekšu. Lūk, saprātīgais cilvēks. Kas ir apziņa? Tā ir griba, jūtas, prāts virs instinktiem. Un šeit ir tāda kā piramīda kreisajā pusē. Tur pašos dziļumos ir instinkti. Instinkti tātad barošanās, pašaizsardzības, vairošanās instinkti, ļoti būtiski. Tad ir zemapziņa arī kaut kur. Zemapziņa. Un šeit ir apziņas līmenis. Bet tur bezzinā apziņa, zemapziņa ir kaut kā saistītas. Pašlaik neies atkal iekšā zemapziņas jautājumos, ka cilvēks tur arī domas rosās un zemapziņā veidojas. Bet apziņas līmenī mums ir griba, jūtas un prāts. Jūtas cilvēku iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Visi, vai neskan drusciņi tā, vai tā nav tāda, kā saka, jau dzeja it kā? Nu, īsti dzēja pēc atskaņām, visu es nezinu, kas tas ir sanāk, bet tas tā labi sanāk. Jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Triāde, laikam ļoti būtiska. Varbūt jums noder šī triāde, lai izprastu daudz ko, kas notiek jūsu dzīvē, pasaulē, kad vajag prātams strādāt, kad ir galvenais ir jūtām, mākslinieciskumam. Prāts, tas ir zinātniskums. Griba, tas ir praktiskums, praktiskais cilvēks. Ir praktiskie cilvēki, ir mākslinieciskie cilvēki, ir zinātniskie cilvēki. Bet normāls cilvēks ir viss trīs, tā ir torte ar vairākiem slāņiem. Tālāk, nu, atgādināšu tikai, nejauksim angļu valodā atkal putrojās vārds inteliģence un intelekts. Šodien jau runā par mākslīgo inteliģenci, bet īstenībā runā tikai par mākslīgo intelektu, līdz inteliģence tur vēl ir tālu. Un redzēt, kā tas vispār tur būs, vai matemātiski varēs nomodelēt, matemātiski aprakstīt visu šo te, kas ir saistīts ar emocionalitāti. Faktoloģiju jā, bet cēloņu sakarības ieiet pēc būtības dziļāk iekšā. Nu, dzīvosim, redzēsim. Dzīvosim, redzēsim. Tas ir interesanti, ļoti interesanti. Un lai nu mums būtu emocionālā inteliģence attīstīta, lai mums būtu attīstīta racionālā inteliģence, un lai mums būtu šis gribas netiekamā. Tās ir saprātīgi cilvēks. Nevis tikai daļa. Tikai tāda inteliģence, tikai tāda, tikai tāda. Darētu to rūpīgi padomāt. Tas ir ļoti praktisks jau norādījums padoms. Cilvēka garīgums, garīgā dzīve, nu, atkārtojas garīgums, apziņas, zemapziņas līmenis, bet lūk, ievērojot vēl, kas šeit ir īpaši. Trīs cilvēkdarbība radošuma līmeņi. Nepatstāvīgais radošums apakšā, patstāvīgais radošums konkretizējot vispārīgos paraugus, tas ir šeit, un pēc tam ir oriģinālais patstāvīgais radošums augšā. Tā ir vertikālā, pa vertikālšajai, kurā mēs katreiz atrodamies. Papagaļu līmenis ir šeit apakšā. Kaut ko atrunā, atstāsta, iegomētas darbības veids, mehāniski. Domā daudz nevajag, vai tikai atkārtot tās darbības, kas ir iezobrītas. Nu, paši ziniet, ir, kur tas ir vajadzīgs, bet ir situācijas, ir citi darbi, kur tas pilnīgi ar to nepietiek. Un pēc tam oriģinālie cilvēki, nu jā, un tur pašā augšā, redziet, tur ir ģēniji un idioti. Gan vien, gan otru ir oriģināli cilvēki. Dzīve. Ļoti vienkārši. Dzīve ir cilvēka vajadzība apmierināšanas process. Protams, dzīvi var definēt, paņemiet dažne dažādas rokas grāmatas. Kā tur vārdu dzīve skaidro? Dieni, tur būs ļoti interesanti. Un tur būs savs dzīves tāds aspekts noteikti akcentēts. Es šeit man kaut kā liekas tā ļoti filozofiski un ļoti vispārīgi var teikt šādi. Dzīve ir to vajadzību apmierināšanas process, procesuāla sistēma. Un mums ir vajadzības līdzekļi un vajadzības apmierinājums. Šī te ir anatomija. Te parādīt mērķiecīgu cilvēku darbības vadības process. Trīs vērtēšanas. Mīļie draugi, nu mums ir viena fakultāte, kur ir ļoti skaists nosaukums. Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte. Biznesa vadības. Nu, vadības jautājumi ir jau daudz kur citur arī iekšā, citās fakultātēs, bet šeit mums fakultātes nosaukumā ir. Biznesa vadības. Vadība. Nu, te tā vadība viss ir parādīta, sistēmiski, pa daļām ir salikts veselums. Vienas vajadzības apmierinājums, lūk, kāda šeit ir karte, tā ir tik tiešām domu karte. Runājām, domājot paši tālāk. Šo karti mēs arī pārlūkojam. Tas jau attiecās uz sabiedrības dzīvi. Ir kolektīvā un individuālā dzīves veida kopsaistība. Ir dzīves ceļa kreisā puse, ir dzīves ceļa labā puse. Un labajā pusē ir grāvis, totālā nekārtība, tas ir totālais kapitālisms. Totālais kapitālisms, mežonīgais kapitālisms kaut kur tur grāvī. Bet ir arī totālais sociālisms. Lūk, šīs te kreisās puses grāvis, politoloģija arī runā par labējiem un kreisējiem, ja? Nu, politoloģijas, terminoloģijas šeit arī faktiski nāk iekšā. Un te ir totālās kārtības grāvis. Brīvības te nekādas nebūs. Te ir totālā kārtība. Kāda tur brīvība? Un šeit ir totālā nekārtība. Kāda tur atbildība? Brīvība. Un tikai brīvība. Tikai brīvība. Nu, jūs pašlab saprotiet, idņaņa. Nevar būt tikai kārtība, nevar būt tikai nekārtība. Un ir vārds sakārtotība. Un skatoties uz šo te bildi, kas arī ir ļoti fundamentāla. Man jau ļoti sen apritē atrodošās bildi no pagājušā gadsimta. Nu, šī te doma karte ir svarīga. Nu, šī te doma karte, tātad faktiski mums turpina to iepriekšējo. Te ir tā trapece sabiedrības struktūra. Te ir tā trapece, redzēt, zilā līnija, it kā iet pa kreiso pusi uz augšu. Pēc tam pa labo pusi nāk zaļā līnija uz leju. Un šeit ir tas sarežģītais krusts. Vertikāli. Un šeit ir šis altars. Šeit ir cilvēki, te ir cilvēki, te ir cilvēki. Jancis ir varbūt tur apakšējā rindā. Pēc kādu brīžu, vai citā gadījumā, teiksim tā, pēc naudas bankas kontā, Jancim tur ir 2 eiro. Nu, nabadziņš. Šeit. Nu, studentiņi varbūt nav 2 eiro, bet ir 10 eiro kabatā, viņi būs drusiņi augstāk. Nu, bet tur augšā ļoti bagāti cilvēki. Pēc dažādiem kritērijiem var sadalīt, kas ir apakšā, kas ir augšā. Bet var teikt arī, nu, apakšā tur ir tie nepatstāvīgi radošie, tad te pa vidi ir tie patstāvīgi radošie, un te ir ģēni. Arī tā var teikt. Bet pamats ideja vertikālā un horizontālās saistības. Tā ir pamata ideja, kas mums parādās šīs te T-burta. Tas ir šīs krusta struktūras vai eglītas tipa struktūras nu, formālajā skatījumā. Tas pārējais viss te viss tās ir skaisti aprakstīts. Mīļa sabiedrības zinātņu cilvēki. Sociālo zinātņu pārstāvi. Lūk, domājiet par sabiedrības hierarhisko struktūru. Un tur notiek sabiedrības dzīve. Tur viss šī sarežģītā struktūra ir mainībā. Un sistēma teorija jums iedod šos galvenās atziņas, kam pievērs galveno uzmanību. Detaļas, šeit pa detaļām nav runas. Šeit šī tie autorītē nav pierakstīts klāt, ka šeit te ir Jānis un tur ir Pēters. Tie ir vispārnāps, tie ir tēli. Tie principā ir cilvēki. Pēc kāda principa viņš tur augšā vai apakšā, pēc kādām īpašībām. Nu, tur jāskatās konkrētās situācijas. Nu, lūk. Ejam atkal vienu solītu uz priekšu. Nu, mīļa draugi, nu jau mēs esam noslēgumā. 28. domu karta. Un ar šo te domu kartu jūs esat, man liekas, jau tīri labi pazīstam, jo to mēs arī noslēdzām kaut kur. Mūsu viena no nedēļas darbiem. Lielās domas ir vienkāršas, bet lai pie tām nonākt, ir jāpasveist virs ikdienas sarežģītības. Nu, ko te daudz komentēt? Nopietni domāt lielās domas. Dariet to. Nekautrējieties. Tas nav viegli. Tas prasa piepūli. Un laiku. Datori gadījumos atrisina dažādas uzdevumus. Ārkārtīgi ātri. Liela apjoma uzdevums tā, ka cilvēks nespēja tik ātri to izdarīt. Bet cilvēkam ir savs ātrums. Un bieži vien ir tāds teiciens. Ātras kriesi atdursies kā miets. Nu, tātad ātrumam. Un ātrums ir mainības galvenais raksturlielums. Ātrums visur ļoti svarīgs ir izvēlēties piemērotu dotajiem apstākļiem situācijai ātrumu. Un mūs uztrauc šobrīd Covid virusa izplatīšanās ātrums. Jo, ja šis ātrums augs, tad godīgi sakot, tas ir kā ugunsgrēks. Jo Covid visu šo traģisko situāciju varam salīdzināt arī ar cināmērā ar ugunsgrēku. Kamēr ugunsgrēks ir ierobežots, kaut kur deg viens ugunskurs kaut kur, atsevišķis. Kamēr kaut kur deg kāda viena māja atsevišķi, bet ka sāk degt vesela pilsēta. Un nodeg ar beigās, jo izplatās degšana, ātrums, aug. Nu, un beigās viss nodeg. Ar Covidu tā lieta var arī beigties, tas process beigties ļoti bēdīgi. Un tie cilvēki, nu, kas staigā lielīgi apkārt un sludina šausmu lietas, kad nevajag būt uzmanīgiem un nevajag sargāties, godīgi sakot, viņi, nu, vienkārši man viņi ir žēl, jo viņi vienkārši neapjēdz, ko viņi runā. Neapjēdz. Bet tā ir dzīves realitāte. Cilvēki ir ļoti daudzveidīgi, dažādi. Ir arī šie nejēgs. Un šie nejēgs bieži vien ir daudz skaļāk pa tie, kam ir tā jēga. Bet skaidrs, kad tie nejēgs sāk kliekt, rodās troksnis, nu un troksnie jau vairs to saprātu balsti nesadzird. Vai es kaut ko jaunu pateicu? Nē. Es tikai šajā kontekstā. Mūsu kursa kontekstā to tā noslēgumā vēl pieminēju. Tas nozīmē, ka visi tie pamati jēzeni par ātrumu, par mainību, par sabiedrību, par cilvēku, par visumu un tā tālāk un tā joprojām, manuprāt, ir ļoti svarīgi to visu tā domās doma pasaulē sakārtot un pēc tam dzīvot saturīgu dzīvi, kāda no mums izdodas. Nu, redziet, es saku jums paldies par mūsu sadarbību aizvadītajās nedēļās. Mums visiem ir radušās jaunas atziņas, kā jaunas dzīves pieredzes ieguvums. Visiem. Es šo to pateicu, kādas man bija tās jaunās atziņas. Pateicu jums lūkšo tēmas, kādas es esmu iekļāvis no jauna. Atsevišķajās tēmās es akcentus pamainījis. Tas ir mans jaunpienesums. Lai jums sokas, un man arī turpmākajā, lai visiem šajā nedēļā sokas mūsu pētījuma pārskat lielās puses satura izstrādes pabeigšanā. Man uztrauc, es jums sarakstīju vienu vēsturi, man uztrauc, es nezinu, bet mums ir, nu, es tā nezinu, vai teikt, kādi 5-10 varbūt, man ļoti uztrauc, kas vēl varbūt nav sākuši studenti nopietni studēt. Bet es nekāds pārmetums nesaku. Man tikai uztrauc, jo ja viņi tomēr beigās sāks kaut ko darīt, darbs ir nepadarīts. Ļoti iespējams. Sop, lai paliek tas negatīvais. Es priecājos par tiem, kas ir strādājuši. Es priecājos par visiem no jums, kas jūs šobrīd šeit esat klāt. Dikti daudz neesat klāt, bet es ceru, ka ļoti daudz skatās šo te ierakstus. Un viss notiek labi. Un galvenais, lai jums izdodas sistēmiska rakstiskā noformējuma izveide. Lūdzu rakstiet sakarīgus, nevis atstāstījumus, bet sakarīgus teikumus, sakarīgus stāstus par doto tēmu. Un rakstiet to sev. Sev. Tas būs jūsu pašu konspekts, kur varēs pēc tam izmantot kā iegūmu savā dzīves pieredzē. Tā. Nu, tagad gan mēs esam savu darbiņu pabeiguši. Es esmu visu to labāko jums novēlējis. Lai jums tiešām labi sokas. Mūsu laiks ir beidzies. Ja gribat vēl pačalot, pačatot, to varam darīt. Bet es pašlaik izslēdzu ierakstu. Tiekamies atkal, protams, pēc nedēļas.